Craft Foods Integrity көмей қызметіне қоңырау шалғаныңыз үшін рахмет. Қазақ тілі үшін бір түймешігін басыңыз. Қазақ тілі үшін екі түймешігін басыңыз. Қазақ тілі үшін үш түймешігін басыңыз. Қазақ тілі үшін төрт түймешігін басыңыз. Қазақ тілі үшін бес түймешігін басыңыз. Қазақ тілі үшін алты түймешігін басыңыз. Қазақ тілі үшін жеті түймешігін басыңыз. Қазақ тілі үшін сегіз түймешігін басыңыз. Қазақ тілі үшін 9 түймешігін басыңыз. Craft Foods Integrity көмек қызметіне қоңырау шалғаныңыз үшін рахмет. Бұл қызмет жұмыс орнына байланысты алаңдауыңызды хабарлау үшін құрылған. Сізге бірқатар сұрақтар қойылады. Байланыс маманымен бірге алаңдауға қатысты фактілерге негізделген есеп жасауға көмектесесіз. Осы сұхбаттың негізінде іске асыру әрекеті анықталған, ресми есеп жасалып, компанияңызға бірден жіберілетін болады. Байланыс маманы дәл қазір көмекке келет.